dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj predstavljamo katedrale koje nose ime uznesenja blažene djevice Marije na nebo, a danas ćemo predstaviti našu zagrebačku katedralu i čast mi je zadovoljstvo što u današnjoj emisiji mogu ugostiti gospodina Tomicu Plukaveca, tajnika Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije. Gospodine Plukavec, dobrodošli.
Hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Ovu emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus i nadam se da ćemo čuti mnoge zanimljivosti i nešto naučiti o Zagrebačkoj katedrali. Gospodine Plukavec, vjerujem da je povijest same katedrale velika, duga i da bi mogli stvarno napraviti cijeli ciklus od 20 emisija o povijesti katedrale, ali što biste nam mi mogli izdvojiti kao nešto najbitnije ako nam neko dolazi u Zagreb pa da mi možemo prikazati i pokazati se kao da mi nešto znamo o katedrali? Što izdvojiti iz te bogate povijesti?
Prije svega, dobro ste rekli, teško je izdvojiti neke detalje o Zagrebačkoj katedrali povijesti, jer znamo da postoji skoro 9 stoljeća. Ajmo samo prvo početi u najkraćim crtama vezano za povijest. Znamo da je osnovao kraj Ladislav, nakon što je osnovao biskupiju u ovom prostoru oko 1094. Ona se počela raditi recimo oko 1102. godine u 12. stoljeću i posvećena je 1217. godine. Onda kao sredinom 13. stoljeća dolaze Tatari pa je dosta oštećuju, pa onda je nastavljaju biskup Timotej obnavljati u 13. stoljeću. Nadograđivati, recimo da je bila završena u ovim gabaritima oko 1510. godine u vrijeme biskupa Luke Baratina. Najznačajniji dijelovi katedrale su na zapravo unutar same katedrale, gdje se kasnije u 17. i 18. stoljeću puno toga barokiziralo. Oltari su masovno počeli, puno se toga barokiziralo i dosta je oltara stavljeno unutar katedrale, imali smo negdje otprilike 30 oltara. Najznačajniji dijelovi, odnosno detalji katedrale su nam bili u vrijeme prvog zagrebačkog nadbiskupa i kardinala Haulika, kad je zagrebačka biskupija uzdignuta na rang nadbiskupije 1852. godine. U to vrijeme Haulik je počeo s poljepšavanjem naše katedrale. Svi spominjemo, nažalost, taj potres prvi iz 1880. godine, kada je katedrala, zahvaljujući njemačkom arhitektu Hermanu Boleu, dobila ovaj današnji neogotički izgled. Ona se u ono vrijeme obnavljala 22 godine, pune 22 godine.
Kako je katedrala prije izgledala, prije ovog današnjeg izgleda kojeg imamo?
Imamo nekoliko, recimo to tako, pečata na koje možemo vidjeti kako katedrala izgledala u srednjem vijeku. Prvi, recimo, pečat koji je danas sačuvan samo u nekim žigovima, prijepisima nekih dokumenata, vam je iz 13. stoljeća, gdje možemo vidjeti kako jedan kralj, pretpostavljamo kralj Ladislav, pruža maketu katedrale Majci Božjoj, Isus Majci Božjoj sjedi u krilu, a maketa katedrale je sa dva tornja. Mnogi danas smatraju da katedrala svojim početcima nije imala dva tornja. A to možemo vidjeti isti pečat u originalu iz 1371. godine, pečat prvog svalnog kaptola Zagrebačkog, gdje je isto sličan kralj, kažemo i vjerojatno Ladislav, pružuje maketu katedrale. Znamo točno kako je katedrala izgledala, odnosno dijelovi katedrale, kako su građeni, kako je izgledala u 16. 17. stoljeću. Po grbovima biskupa koji su obnavljali, gradili, poljepšavali katedralu, oni su nakon tog svog rada posla ostavljali svoje grbove. Po cijeloj katedrali i vani i unutra imamo dosta grbova raznih biskupa.
Znači ona je imala onda uvijek dva tornja?
Imala je dva tornja, pretpostavljamo od početka gradnje, od 12. stoljeća, pretpostavljamo da je očito sjeverni toren bio oštećen u građanskom ratu između 1528. i 1529. godine. Zašto to spominjemo? Zato kad je Hermann Bolle obnavljao, kao što sam rekao, njemački arhitekt, on je napravio nacrte katedrale prije obnove, za vrijeme obnove, i znamo da je južni temelj tornja potpuno istih dimenzija gabarita kao i sjeverni temelj tornja. Da slušateljima približimo kako su izgledali u povijesti, kako mi smatramo da su izgledali u povijesti. Nisu izgledali ovako danas. Možemo zamisliti recimo katedralu u Parizu, Notre Dame, sa ona dva kockasta tornja. Ali pretpostavljamo da se sjeverni toranj nije uspio tokom povijesti uzdići više od tadašnjeg krova katedrale.
Zanimljivo, poprilično, i ovako kad sad vizualiziram si kako bi izgledala onda katedrala zagrebačka. Ali na što da obratimo pozornost po pitanju eksterijera same katedrale?
Dobro pitanje. Prvo što sigurno ljudi ne znaju, znate li da je naša katedrala najviša katedrala u ovom dijelu Europe sa 108 metara visine prije potresa. Onda, kad dođete ispred katedrale, možete primijetiti pogotovo svećenici, vjeroučitelji i ljudi koji čitaju redovito sveto pismo. Zapravo, na pročelju katedrale možete primijetiti cijelu teološku istinu. Na pročelju katedrale nalazi vam se 26 kipova, ali ono što nama najznačajnije, između dva tornja vam je titular katedrale, što sami rekli, uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Ispod, dakle, iznad samog ulaza u katedralu imate Isusa Krista, kip Isusa Krista, desno, lijevo imate mađarske kraljeve, Ladislava koji je osnovao biskupiju i kralja Stjepana, prvog kanoniziranog kralja Ugarske. A iznad samog ulaza u katedralu, iznad zelenih vrata, što se ne viđa često, što ja mislim osobno da je rijetkost među katedralama u Hrvatskoj, imate prikaz Presvetog trojstva, u jednoj bijeloj luneti, reljef Presvetog trojstva, Oca, Boga i Sina, na ulazu u katedralu, to se ne vidi skoro, to se vidi zapravo rijetko.
Ali zapravo, sama katedrala uključuje još neke objekte, odnosno taj nadbiskupski dvor, da tako kažem, kompleks.
Da, osim katedrale, kada dođete na taj Kaplanski trg, možete vidjeti, kao što ste rekli, nadbiskupski dvor, sa onim zidinama oko katedrale. Dakle, taj nadbiskupski dvor, te zidine, su recimo jedan dio iz 16. stoljeća, naravno imamo dijela nadbiskupskog dvora još iz 14. 15. stoljeća, ali ove zidine oko katedrale, uključujući vanjski plaš dvora, su vam najveće renesansne zidine isto u ovom dijelu Europe. Šteta što je 1906. godine, nakon kad je katedrala završena nekoliko godina ranije, odlučili su srušiti taj zapadni zid. Možda bi to bila jedinstvena renesansna utvrda, katedralna utvrda u ovom dijelu Europe. Osim toga, imali smo i do potresa ovoga iz 2020. godine u dvoru. Imali smo i muzej Blaženog Alojzija Stepinca na ulazu u dvor sa desne strane, ali u sredini dvora, u južnom dijelu dvora, imali smo jednu predivnu kapelu Svetoga Stjepana iz polovice 13. stoljeća, koja je velikim dijelom svoje povijesti bila zatvorena za javnost.
A kapela sad više ne postoji?
Kapela još uvijek postoji, trenutno su radovi u nadbiskupskom dvoru i unutra imate freske iz 14. stoljeća. Mislim da će nakon svih tih radova u jednom dijelu biti možda i otvorena za javnost.
Ispred katedrale je i zanimljivi ovaj trg mali, na kojemu je, ja mislim, i jedan kip lijepi zlatni.
Imamo nekoliko kipova, četiri anđela, i na vrhu tog te fontane iz 1878. godine nalazi se kip Majke Bože koja širi ruke i gledajući prema katedrali, možemo reći prema njezinoj katedrali.
E sad, nakon što smo se upoznali sa objektima oko katedrale, što nas očekuje unutar same katedrale?
Unutar same katedrale imate 14 altara. Imate, slobodno mogu reći, najveći spomenik na svijetu u Hrvatskoj glagoljici. Imate grob Blaženog Alojzija Stepinca i imamo dvije, tri freske iz 13. stoljeća. Jedna se može vidjeti u samoj katedrali na Južnom brodu. puno tih detalja koje ovdje u tih nekoliko minuta teško možemo spominjati. Ali kažem,
ali evo vi nam recite o svakom tom detalju nešto malo, slobodno.
Nema problema. Pokušamo vizualizirati. Kad uđemo u katedralu, uđemo na glavna vrata. Sa desne strane ulaska u katedralu, u južnom brodu, nalazi vam se natpis na glagoljici. Natpis na glagoljici je posvetio i blagoslovio blaženi Alojzije Stepinac 1944. godine. U spomen na 1300. godišnjicu pokrštenja Hrvata, inicijativu da se ukleše spomenik na glagoljici dala je Družba braća Hrvatskog zmaja. U Južnom brodu, ako krenemo redom, imamo vitraje, imamo oltare. Ako krenemo od zapada prema istoku, redom imate oltare Majke Božja, Zaštitnica Hrvatske i Ugarske, imamo oltar Svetog Jeronima, Svetoga Križa, Sveti Luka, i onda imamo u Južnom brodu na istočnom dijelu, imamo recimo oltar Velike Gospe. Značajni dio tog oltara vam je jedna kamena menza, kameni stol koji vam je iz 13. stoljeća. Ono što je jako značajno, da je uvijek na tom prostoru u Južnom brodu katedrale od 13. stoljeća bio oltar posvećen Majci Bože. Uvijek. Za hrvatsku povijest imamo isto značajne stvari u katedrali. Jedni od najznačajnijih osoba hrvatske povijesti pokopani su u Zagrebačkoj katedrali. Odmah pored oltara Velike Gospe vam se nalazi spomenik Zrinskom i Frankopanom, koji su pokopani u kripti Zagrebačke katedrale. Imamo grob Alojzija Stepinca, što nam je središnji dio svetišta katedrale prije potresa, na kojem su dolazile desetine tisuća ljudi, ne kažem stotine tisuća ljudi svake godine se moliti. Imamo u svetištu najstarije oslikane vitraje u Republici Hrvatskoj iz sredine 19. stoljeća. O vitraju u katedrali se spominju, odnosno stakla, još u 15. stoljeću, ali nisu sačuvana. U sjevernom brodu katedrale, ako se vraćamo prema izlazu od katedrale, imate oltar svetih mađarskih kraljeva. Znamo isto da od 14. stoljeća na tom prostoru, možda ranije, nemamo svi dokumenata, arheoloških podataka, da je tu uvijek bio oltar posvećen svetom Ladislavu. Primjerice, u tom oltaru vam je i nađen plašt kralja Ladislava iz 11. stoljeća, koji smo dobili na poklon, koji se danas čuva u riznici katedrale. Onda recimo imate, kad se uz riznicu u sakristiju šećete prema izlazu u sjevernom brodu, imate oltar posljednje večere. Zanimljiv je taj oltar koji je barokni, ali kad gledate ispod stola možete primijetiti psa i mačku uklesane u reljef oltara. Kada malo bolje pogledate, pas onako molečivo, da ne kažemo pobožno, gleda na stol šta se dešava na posljednjoj večeri. Dok je mačka suprotna, glava mačke vas onako prodrno gleda, misleći si dobro, ono, na brzinu ću se pomoliti, jer me mačka toliko gleda. No, na kasnije kad idete uz katedralu imate oltar svetoga Josipa, svetog Petra i Pavla, Čirila i Metoda, jedno najveće slika Zagrebačke nebeskupije, Uznesenje blažene Marije Djevice u nebu, na samom izlazu iz katedrale sa desne strane. Slika mi je visoka 12 metara sa 6 metara. Nije original, original je slika ispred polovice 19. stoljeća, koju je kardinal Haule, kad je obnavljao katedrale sredine 19. stoljeća, prodao u Pregradu. A kad samo izlazite van, vidite najveće orgulje u ovom dijelu Europe. Dakle, one su napravljene do sredine 19. stoljeća. Došli su iz Ludwigsburga u Bavarskoj, to je 20 km od Stuttgarta, firme Weckler. Mnogi smatraju da su te orgulje među 5. i 10. po kvaliteti zvuka u Europi ili u svijetu. Puno puta sam vodio katedralu, pa pitam ljude koje su 4 ili koje su 9, ne znaju. One jesu vrlo kvalitetne po mišljenju stručnjaka, ali mnogi smatraju, mi povjesničari smatramo, da su one jedine ostale sačuvane iz tog 19. stoljeća u bombardiranju po Europi u Drugom svjetskom ratu. Takve orgulje Weckler iz sredine 19. stoljeća napravio ih je 5. Ostale su sačuvane takve samo u Zagrebačkoj katedrali. Firma Danas Posto isto napravila 1000 orgulja, ali baš iz tog doba sačuvane su ostale samo u Zagrebačkoj katedrali.
A evo i to nam nešto govori o važnosti, naravno, naše katedrale. Ono što me zanima i što je možda vjerojatno zanimljivo našim slušateljima, koliko je katedrala nastradala u ovom prvom potresu 1880.
Katedrala je dosta nastradala u tom potresu, znamo prema dokumentima, odnosno prema izvještajima Hermana Bolleja i tadašnjih novina. Dakle, potres je bio ujutro oko 7 sati 9. studenog 1880. Urušilo se svetište, svod, dakle, nakrivali su se stupovi. Južni toranj je popucao, koji je ostao tokom povijesti, koji je bio renesansni toranj. I smatralo se da će se katedrala urušiti. Jer svod katedrale do tog potresa, dakle, taj je svod bio napravljen u vrijeme biskupa Osvalda Tuza krajem 15. stoljeća, je bio nestručno rađen i masu požara koji su pogodili Zagreb u 17. i 18. stoljeću štetili su taj svod. Pa i ranije u prošlosti zbog turske opasnosti nije bilo dovoljno novaca da se sve to obnovi kvalitetno. Herman Bolle je uvidio da bi se i katedrala, zidovi katedrale mogli urušiti, jer drvo, drvena građa, krovište je bilo potpuno trulo, to moramo isto spomenuti ljudima. Po cijenu svog života i života radnika, Herman Bolle je ušao u katedralu, podupruje svodove, zidove, da se katedrala ne uruši. Jer, isto što moramo spomenuti, a recimo neki 10-12 metara zidova katedrale vam je iz doba gotike. Kažem, možemo točno vidjeti kako je katedrala rađena u povijesti po grbovima, po katedrali, unutra i vani. Sa vanjske strane imate recimo grbove biskupa iz 14. stoljeća, grbove biskupa iz 15. stoljeća i naravno danas imate biskupa Mihajlovića koji je počeo nakon 1880. godine, što malo ranije, ali nakon 1880. godine, nakon potresu, počeli su pravi ozbiljni radovi o obnovi Zagrebačke katedrale. Mnogi pitaju katedrala prije i katedrala poslije. Imamo već fotografije i grafike prije potresa iz 1880. Dakle, Herman Bolle je, možemo tako reći, sagradio, ne samo da sagradio novu katedralu, nego ju je obnovio na zidovima gotike, pa čak i romanike, ako hoćete. Dogradio je sjeverni toranj, pregradio i dogradio je južni toranj, zato je katedrala dobila visinu od 108 metara, a isto volio bih spomenuti što mali broj ljudi zna, da vam je sagradio, odnosno dogradio, a možemo tako reći, nivelirao je vam je krovište i to vam je, mnogi stručnjaci smatraju da je krovište Zagrebačke katedrale najveća zračna kripta u ovom dijelu Europe. Krovište je samo visoko nekih 18 metara. To je šuma drveta u krovištu Zagrebačke katedrale.
Jel ste nekad bili možda na vrhu katedrale u tornjevima?
Bio sam prije 10 godina na vrhu južnog tornja. Zagrlio sam onaj križ, mislio sam da se više nikad gore neću vratiti, ali evo, na žalost, ko zna, možda kroz par godina, možda malo više kad se završi vanština katedrale, odnosno tornjevi, da ću opet ići na vrh tornjeva.
Katedrala je, ako se ne varam, obnavljana i u 20. stoljeću, dograđivana. Sjećam se da kad sam bio mal, kad bih došao u Zagreb, uvijek su bile skele neke.
Da, mnogi slušatelji raznih emisija, gledatelji, čitatelji u medijima komentiraju da je katedrala uvijek bila pod skelama. Ali ljudi ne pitaju zašto. Katedrala je imala skele, ako ćemo gledati točno. Dakle, nakon što je Herman Bolle obnovio, dogradio katedralu, skele su se skidale 3 godine, otprilike 3 godine. Kao što se danas skela gradila preko godinu dana nakon ovog potresa. I onda se shvatilo šta se desilo. Kisele kiše, atmosfera, ljudi pitaju kako. Treba čitati dokumente, novine iz 30. godina, 20., 30., 40., 50. i 60. godina prošlog stoljeća. Građani grada Zagreba grijali se na ugljen. Imamo neki podatak da je preko 200.000 tona ugljena se koristilo tih godina u Zagrebu. I imamo podatak da otprilike 1380 recimo vagona sulfatne kiseline odlazilo u nebo i vraćalo se u obliku kisele kiše. Kisela kiša je topla, taj kamen. Kamen je kvalitetan iz okolice Zagreba, Podsused, Vrapče, kamen Lombizek, od koga se gradila katedrala. Ali jednostavno te kisele kiše počele su otapati taj kamen. Već je Blažen Lojz Stepinac 37. 8. godine stavio na južni toranj drvenu skelu da bi obnovio katedralu. Naravno, drugi svjetski rat i nakon drugog svjetskog rata nije bilo više financijskih mogućnosti, pa se ta drvena skela skinula. Onda se recimo obnavljao sjeverni toranj krajem 60. godine. Nadbiskup i kardinal Šeper je krenuo dekoraciju obnavljati sjevernog tornja jer se jednostavno kamen topio i otpadao. Onda se, što ljudi prvo ne znaju, da se prije same obnove koja je počela 90. godine, 1991. godine točno, obnavljala unutrašnjost katedrale i krovište katedrale. Prije, recimo do 70. godine, točnije 76. godine, 20. stoljeća, vi ste imali predivan crijep, glazirani crijep na katedrali. Na samom vrhu sljemena krova vi ste imali tri reda crijepa, crven, bijeli, plavi. To niko nije primijetio, na fotografijama se slabo vidi. I zbog tih svih kiselih kiša, jer je voda počela ulaziti u katedralu, drvo je oslabilo. I prijetilo je urušavanje katedrale. Što se točno vidjelo, dakle, crijep je zamijenjen 76. godine, 77. 78. sa bakrenim limom. Nakon toga su radnici na početku 1983. godine krenuli malo unutar katedralu čistiti od tih naslaga masnoće od cvijeća. I onda su vidjeli zapravo da je voda puno štete učinila, pogotovo gore na krovištu, slijevala se kroz krovište po zidovima i po tornjevima i prijetilo isto urušavanje katedrale. Naravno, zbog pravodobnog reagiranja kardinala Kuharića krenulo se s obnovom katedrale 1991. godine, kad su stavljene i skele, koje, evo, nažalost, u kontinuitetu već traju 30 godina, a pretpostavljamo da će još koju godinu biti na pročelju Zagrebačke katedrale skela.
Kako je stanje sada s katedralom?
Sada je stanje teško. Odnosno, ništa vam se neće desiti ako uđete u katedralu, zato što su skele poduprile svod. Na nekoliko mjesta svod je popucao. Smatramo da je bio možda malo jači potres, pogotovo onako pogodnje, nažalost, Petrinju nekoliko mjeseci kasnije nakon zagrebačkog potresa, da je val koji je došao prema Zagrebu bio malo jači, da bi se strop urušio. Dakle, popucao je. Mnogi zidovi su popucani, fijale, tornjići na Zagrebačkoj katedrali su pali, popucali. S toga znamo da je južni toranj, vrh južnog tornja, neki desetak metara pao zbog potresa. Dok se to ne učvrsti stručno, prije svega strop, dok se ne učvrsti, nadamo se možda kroz godinu dana, nisam statičar niti stručnjak, a se nadamo koji svi vjernici, da bi barem jedan dio unutrašnjosti katedrale bio otvoren za misu, ako Bog da.
Spomenuli ste u emisiji i naravno Blaženog Stepinca. Što biste mogli reći o njemu, a da bude povezano s katedralom?
Stepinčeva katedrala. U katedrali radim kao tajnik ureda za kulturno dobro već 15 godina, ali oko katedrale se vrtim koji vi, 20-30 godina, i primijetio sam da mnogi stranci, ali Hrvati koji dođu izvan Zagreba, zovu katedralu Stepinčeva katedrala. Evo jedna mala degresija. Volim spomenuti kada vodim grupe, prije kad sam vodio grupe po katedrali, da katedrala u Zagrebu ima najduži titular katedrale, ne samo u Hrvatskoj, možda u ovom dijelu Europe. Dakle, službeni titular Zagrebačke katedrale vam je Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo i Sveti Ugarski kraljevi Stjepan i Ladislav. A danas pravi vjernici znaju da je Uznesenje Blažene Djevice Marije dovoljno, ali mnogi ljudi sa strane zovu i Stepinčeva katedrala, što mi je osobno i drago, pogotovo od 1997. godine, kad je u svetištu postavljen sarkofag, grob Blaženog Alojzija Stepinca s onim predivnim srebrnim reljefnim pločama gdje se mogu vidjeti detalji iz života Alojzija Stepinca. Dakle, stranci koji možda ne znaju ništa o Alojziju Stepincu mogu preko tih reljefnih ploča vidjeti neke detalje i sami zaključiti iz života Alojzija Stepinca. Ono isto što bi volio ovdje spomenuti, dakle, mnogi kada dođu razno razni vodiči, razno razne grupe izvan Hrvatske pa ne znaju niti Alojziju Stepincu, one kažu, ma to mi je samo neka lutka u grobu Alojzija Stepinca i tako dalje, tako dalje. I onda opet druge grupe kažu da se u toj lutki nalaze relikvije Alojzija Stepinca. Onda mi koji tamo radimo, dođemo pa im probamo objasniti da je to stvarno grob Alojzija Stepinca. Dakle, ono vi što vidite jest umjetnički prikaz lutke Alojzija Stepinca, ali kad vi primijetite da se taj prikaz Alojzija Stepinca nalazi na jednom, a recimo to tako, crvenom madracu, obučen u crveni tekstil, crveni pliš. U tom dijelu crvenog pliša nalazi vam se stakleni sarkofag sa sačuvanim kostima blaženog Alojzija Stepinca. Dakle, to jest grob, odnosno relikvijar blaženog Alojzija Stepinca.
Da, i mnogi su ožalošćeni što ne mogu više tamo se doći pomoliti.
Mnogi su zalošćeni, ali kažem, nadam se u dogledno vrijeme da će se otvoriti za vjernike, odnosno da će se ponovno moći ići na grob Alojzija Stepinca.
Mnogi se sigurno sjećaju i posjeta pape katedrali. I to dvojice pape.
Točno. Meni osobno je ostao upečatljiv dolazak Ivana Pavla II. 1998. godine, što se danas u mnogim medijima, na internetu, knjigama, razno razno može vidjeti ona poznata fotografija, ako smijem tako reći, ispred sarkofaga, odnosno groba Alojzija Stepinca, u molitvi kaleće Ivan Pavao II. Novi tadašnji nadbiskup, kasni kardinal Josip Bozanić, i pored njega godinu dana tada je bio nadbiskup u miru i kardinal Franjo Kuharić. Kažem, mnogima je ta slika ostala u sjećanju. Ono, nekoliko dana prije nego što je papa Ivan Pavao, zapravo drugi dan, je proglasio Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. A isto tako, 13 godina kasnije, 2011. Benedikt XVI. Skoro pa ista slika, kardinal Josip Bozanić sa Benediktom XVI. Kleče u molitvi ispred groba Alojzija Stepinca.
Da, vjerujem da će te slike svima ostati i dalje cijeli život zapravo zapisane u srcima i u memoriji. I to puno govori zapravo i o Hrvatima u vjeri.
Naravno, ja ne znam koliko katedrala u ovom dijelu Europe u kratko vrijeme, recimo zaokružimo 15 godina, je suposjetili dvojica papa. Pogotovo, kao što smo rekli malo prije u emisiji, radi, opet kažem slušatelji pod navodnicima, radi Stepinčeve katedrale.
Da. Spomenuli ste i riznicu katedrale. O čemu se tu radi i što možemo u toj riznici naći?
Puno lijepe stvari možemo naći u riznici Zagrebačke katedrale. Recimo, riznica Zagrebačke katedrale nalazi se u sakristiji Zagrebačke katedrale, odnosno iznad sakristije Zagrebačke katedrale. Tu se čuvaju liturgijski predmeti od recimo 11. stoljeća pa do novijeg doba. Papa Ivan Pavo nam je donio kalež na poklon u riznicu, to isto volimo pokazati ljudima prije potresa. Benedikt XVI. Isto nam donio neke stvari u riznicu. Dakle, u riznici imate stvari koje još donio i prvi biskup Duh. Dakle, bjelokosni plenari iz 11. stoljeća, prvi zagrebački biskup Duh je vrlo vjerojatno donio sa sobom u Zagreb i danas se čuva u riznici Zagrebačke katedrale. Plaš kralja Ladislava, s kojom se volimo pohvaliti, jedan od najstarijih tekstila u ovom dijelu Hrvatske, da ne kažem možda u cijeloj Hrvatskoj, barem u ovakvoj veličini, čuva se u riznici Zagrebačke katedrale. Imamo kaleže od vremena gotike, baroka do suvremenog doba. Imamo mnoge križeve. Imamo i biskupske štapove. Primjerice, povezat ćemo malo sitnicu, katedrala u ovom obliku se vrlo vjerojatno završila u vrijeme biskupa Luke Baratina otprilike 1510. godine. A prilikom primopredaje biskupski štap koji je sada pre nekoliko mjeseci kardinal Bozanić, nadbiskup i kardinal Josip Bozanić, predao svome nasljedniku, nadbiskupu Draženu Kutleši, vam je upravo štap od biskupa Luke Baratina.
500
on,
godina.
500 godina i on se isto čuva u Riznici katedrale. To je tako neki slijed koji su biskupi kroz povijest odlučili, možda ne uvijek, ali taj štap predavati svojim nasljednicima. To je tako neka poveznica kroz povijest. Recimo imamo poprsje kralja Stjepana, imamo relikvijar nevenog djeteta iz Betlehema. Znamo da je neke sitnice, recimo kralj Andije II, koji je prvi put posvetio Zagrebačku katedralu 1217. donio sa svog puta iz Svete zemlje. Na hodočašću, odnosno križarska vojna iz 1217. donio je u Riznicu katedrale. Humerale Blaženog Augustina Kažutića čuvamo u Riznici katedrale. Dakle, da ne kažem stotine stvari se čuvaju u Riznici katedrale, ali evo sad smo dobili prije nekoliko dana od blagopokojnog, nedavno preminulog pomoćnog biskupa Pozajića. Dobili smo po njegovoj oporuci mitre, biskupske križeve, još neke sitnice. Tako da Riznica se spominje prvi put isto u tom 11. 12. stoljeću i od tog vremena do danas čuvamo značajne stvari vezane za Zagrebačku katedralu. Ali čuvamo i Felicijanovu povelju u Riznici Zagrebačke katedrale. Dakle, ne postoji, recimo to tako, krsni list, dekret o osnutku Zagrebačke biskupije. Ili ako hoćete, baš ono, Zagrebačke katedrale, ako malo povežemo. Tek 40. godina kasnije, 1134. godine, ta Felicijanova povelja nam govori o događajima koji su prethodili jednom sporu i spominje se Zagrebačka biskupija, kraj Ladislav u toj Felicijanovoj povelji, a i spominje se toj Felicijanovoj povelji i prvi spomen Zagreba. Zagrebačka biskupija. Onda u Riznici katedrali imamo, mnogi ljudi vole povijest, imamo originalno pismo Petra Zrinskog svojoj supruzi Katarini Zrinski, nekoliko dana prije nego što će ga smaknuti njega i Frankopana u Bečkom Novom mjestu. Se isto čuva u Riznici Zagrebačke katedrale. Tako da imamo liturgijske knjige, misale, tekstil, imamo, čuvamo misal Jura Topuskog, koji je vrlo vjerojatno ukrašavao minijaturama, Klović, poznati hrvatski minijaturist, koji se čuva u Riznici Zagrebačke katedrale. To je mali samo segment, jer nacrti o obnovi katedrale od vremena Hermana Bolle, veliki dio čuvaju se u Riznici Zagrebačke katedrale.
Pa sad još više želim što prije posjetiti i katedralu i Riznicu.
Nadamo se u dogledno vrijeme da će to biti mogućnost.
Imate li možda još nešto za izdvojiti za naše slušatelje za kraj emisije? Evo nekako, što vama prvo pada na pamet sad po nadahnuću, da tako kažem?
Po nadahnuću? Kada vodim u katedrali ili prije, kad su mi dolazili osobe koje nisu bile toliko u vjeri, onda recimo volim spomenuti 8 stepenica obavezno prvo na prvom mjestu, da je od Hermana Bollea katedrala bila najvišlja katedrala jugoistočna od Beča sa svojom visinom tornjeva. Onda volim spomenuti recimo da u katedrali južnom tornju imamo i najveće zvono, 6,5 tona teško, od vremena kardinala, odnosno prvog nadbiskupa Zagrebačkog Haulika. Volim spomenuti renesansne zidine, tako da ljudi vide gdje su došli, da ovdje nije bila samo neka ledina kada su oni u 11. stoljeću odlučili napraviti ovdje biskupiju. Muzej Alojzija Stepinca, Kaptol oko katedrale gdje spominjemo sve te kurije, oltare unutar katedrale, oko svakom oltaru možemo pričati isto jako, jako puno. Gdje je tko pokopan u katedrali? Nisu katedrale samo pokopani iz Rinski i Frankopani, nego imamo i kardinala Kuhrića koji je zadnji pokopan u katedrali. Mnogi banovi su pokopani u katedrali. Dakle, imate toliko tih stvari vezano za katedralu. Ti likovi na pročelju katedrale, možemo povezati sve te likove sa biblijskim likovima, sa zaštitnicima Hrvatske, sveti Josip, sveti Ivan Krstitelj, zaštitnik Europe, Ćiril i Metod. Stvarno, ne znam, ovako po nadahnuću, ja bih mogao sad sat vremena pričati što bi sve u toj katedrali, o čemu bi mogao pričati o toj katedrali. O tih sitnih likova, kipova, do kažem glavnog oltara, oltara iz Drugog Vatikanskog koncila koje je postavio kardinal Kuharić, o tim obnovama, vitrajima. Vitraje, ne znam koliko znate, unutrašnjosti katedrale. Dakle, ne u svetištu katedrale, nego u južnom i sjevernom brodu katedrale. Nakon potresa, oni su postavljeni nakon potresa iz 19. stoljeća, oni su postavljeni oko 1885. Nepoznatije hrvatske obitelji davale su donacije za te vitraje. Imate od naših kanonika prebendara, od tadašnjeg nadbiskupa Mihalovića koji je počeo obnovu katedrale, imate Draškovića, imate obitelj Pejačević, ali imate Kujne Hedervarije, koji je isto dao donaciju za vitraj u južnom brodu katedrale.
I piše li na vitraju baš?
Baš piše Kujne Hedervari s jedne strane, odmah pored piše njegova žena, kontesa Hedervari, ne znam sada im.
Zanimljivo, zanimljivo. Evo, i mi ćemo ovdje na Radio Mariji naravno uputiti naše molitve i staviti nakanu za što skorije ozdravljenje naše katedrale. A još možda za kraj pitanje, kako biste vi valorizirali značenje katedrale, ne samo za Zagreb, nego zapravo za cijelu Hrvatsku?
Vrlo kratko, Stepinčeva katedrala.
Evo, ne možemo više od toga, u dvije riječi zapravo sve stane. I nekada je najbolje biti ovako jednostavan. Dragi naši slušatelji, nadam se da smo uspjeli, zapravo da je moj gost, gospodin Plukavec, uspio predstaviti vam Zagrebačku katedralu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo i Ugarskih kraljeva Svetog Ladislava i Svetog Stjepana. I nadam se da ćemo svi što prije ponovno biti u našoj katedrali, da ćemo doći kod našeg Stepinca i pomoliti se i da ćemo katedralu gledati u sjaju onako kako ona i zaslužuje. Zahvaljujem svom gostu što je izdvojio svoje slobodno vrijeme za sve nas, gospodinu Tomici Plukavecu, tajniku Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije.
Hvala vama i vašim slušateljima.
Ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.
dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene Djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.